Ελληνόπουλα στην τουρκοκρατία και στο παιδομάζωμα. Ιωάννου Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικού ιστορικού. Βασίλη, κάτσε φρόνημα, να γίνεις νοικοκύρης. Μάνα μου, εγώ δεν κάθομαι να γίνω νοικοκύρης και να είμαι σκλάβος των Τουρκών, κοπέλης τους γερόντους. Φέρε μου τα λαφρό σπαθί και το βαριό του φέκι, να πάρω δίπλα τα βουνά, να περπατήσω λόγκους, να βρω λιμέρια των κλεφτών, γιατάκια καπετάνων, που πολεμούν με την Τουρκιά και με τους Αρβανίτες. Πουρνό φιλεί τη μάνα του, πουρνό ξεπροβοδιέται. Γεια σας βουνά με τους γκρεμούς, λαγκάδια με τις πάχνες. Καλώς τάξιο το παιδί και τάξιο παλικάρι. Δημοτικό, κλέφτικο. Τα Ελληνόπουλα της τουρκοκρατίας δεν είχαν στη διάθεσή τους πλήθος και ποικιλία επιλογών πορείας για τη ζωή τους. Τα αγαθά της ειρήνης, αν και ούτε αγαθά ούτε ειρήνη υπήρχε για αυτά στην Οθωμανοκρατία, συνυπήρχαν με τη σκλαβιά, ενώ το κατεξοχήν μεγάλο και πολύτιμο αγαθό της ελευθερίας προϋπέθεται στέρηση της οικογενειακής ζωής, μόνιμα σκληρή καθημερινή ταλαιπωρία και ατέλειωτα ακήρυκτο πόλεμο με το δυνάστη. Ωστόσο, οι συνθήκες ζωής, τα έργα τους, τα πάθη τους, οι συμφορές και οι θυσίες τους καταλαμβάνουν πολλές σελίδες της εθνικής μας ιστορίας που μας συγκλονίζουν και μας διδάσκουν καθώς τις μελετούμε. Γενικές συνθήκες ζωής στην τουρκοκρατία. Ολόκληρους αιώνες δουλείας κάτω από τον Οθωμανό συνθλιβόταν ο ελληνισμός με αλλυπάλληλους αποδεκατισμούς, αδιάλειπτους πολέμους, ενδοβαλκανικούς ανταγωνισμούς, βίαιες μετακινήσεις, εχμαλωσίες, εξισλαμισμούς και άλλα αναρρύθμιτα δεινά. Τις ημέρες της ζωής γέμιζαν τα γιαταγάνια, οι κρεμάλες, η σκοτωμή, το παιδομάζωμα, η θρήνη, η οδυρμή και τα δάκρυα. Η ιστορία εκείνων των αιώνων γραφόταν με αίμα και η ζωή του αξιοδάκρυτου λαού των υποδούλων είχε μεταβληθεί σε κόλαση. Τα Ελληνόπουλα της τουρκοκρατίας έφερναν από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς των, χαραγμένοι στα κύτταρά τους, την ιστορία του ελληνισμού όλων των χιλιετιών με τα βάσανά τους. Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε συνθήκες απελπιστικής φτώχειας και λιτότητας. Τρέφονταν με ξερό ψωμί, ελιές, αγριολάχανα, σκόρδα και κρεμμύδι, σημειώνουν οι ξένοι περιήγητες, και έμεναν συνήθως σε σπίτια που αποτελούνταν από μία κάμαρα με μοναδικά έπιπλα ένα-δυο σεντούκια, μια σκάφη για ζύμωμα, ένα κόσκινο, μερικά πιθάρια και καμιά δεκαριά κουρούπια με λίγα αγαθά, ένα-δύο εκκλησιαστικά βιβλία, καμιά εικόνα του Αη Γιώργη και αντί για παράθυρα στους τοίχους, δύο τρύπες χωρίς τζάμι. Ούτε ήταν ελεύθερα, ούτε είχαν τη δυνατότητα άλλωστε να ενδύονται όπως θα ήθελαν ή όπως θα ήταν αποτελεσματικότερα για τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Ήταν ανάγκη να συνηθίσουν ακόμη την άγρια εμφάνιση του Τούρκου με τις κουμπούρες και ένα χατζάρι στο ζουνάρι του. Και όταν κυκλοφορούσαν στους δρόμους, αντιμετώπιζαν συχνά δοκιμασίες βάναυσες ή και θανάσιμες, όπως να τα πετροβολούν υβρίζοντας, πετώντας ακαθαρσίες και γιουχαΐζοντας τα τουρκόπουλα, ή να τα μεταχειρίζονται ως κινητούς στόχους οι γενίτσαροι, στοιχηματίζοντας και δοκιμάζοντας την ευθυβολία των πιστολιών τους. Οι νέες μάλιστα δεν τολμούσαν από την παιδική ηλικία τους να βγουν έξω από το σπίτι τους και να κυκλοφορήσουν, καθώς εύκολα διακινδύνευαν ανέσχυντη αρπαγή και επέσχυντη μεταχείριση. Πολλές λαϊκές διηγήσεις και παραδόσεις απηχούν την αγωνία των νεανίδων, λόγω χάρη από τη Λέσβο. Στο Τάρτι, κοντά στη Σμυρσινιά στο λιμάνι, είναι μια μαρμαρωμένη κοπέλα. Αυτήν την κυνηγούσαν οι Τούρκοι και για να μην την πιάσουν παρακαλέθηκε στο Θεό και μαρμάρωσε. Και άλλοι από την περιοχή των Καλαβρίτων, στη Χόβολη από πάνω στον Άι Θανάση που είναι μια μεγάλη κοτρώνα, άμα περνάει κανείς από κάτω καταλαβαίνει μια ωραία, πολύ ωραία μυρουδιά. Εκεί λένε ότι ήταν μια φορά μια κόρη και την ακυνηγάγανε οι Τούρκοι και τότε σε αυτή, για να μην την πιάσουνε και τις κάμουνε ό,τι θάνε να τις κάμουνε, επήγε και εγκρεμίστηκε από εκείνη την κοτρώνα και έτσι άγιασε και μυρίζει εκεί χάμου το χώμα. Οι καημένοι γονείς σε κάθε περιοδία Τούρκων επισήμων ή οργάνων τους απομάκρυναν ή έκρυβαν τα αγόρια και τα κορίτσια τους που κινδύνευαν να απαχθούν. Άλλοτε τα αραβόνιαζαν από την ηλικία των 9 χρονών και τα πάντρευαν στα 13 χρόνια. Σε μερικές περιοχές για ορισμένες εποχές σκληρών διωγμών, οι γονείς δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε να ομιλούν με τα παιδιά τους. Παραδείγματος χάρη, στη Ζίχνα, το 17ο αιώνα, οι Τούρκοι έκοβαν τη γλώσσα των γονέων για να χάσουν τα παιδιά τους και οι κατοπινές γενναίες την ελληνική γλώσσα τους. Έφταναν συχνά σε οδυνηρή απόγνωση οι γονείς των χρόνων εκείνων και τα μαλλιά τους άσπριζαν στα 30 τους χρόνια, καθώς ζούσαν σε ατέλειωτους εξευτελισμούς χωρίς την καλή ελπίδα. Όσον αφορά στις φυλακίσεις, μια εικόνα μας έδωσε ο Παναγής Κουζές στο χρονικό της Κλαβωμένης Αθήνας, όπου περιγράφει τις φυλακές που οδηγούνταν οι Αθηναίοι όταν δεν είχαν να πληρώσουν τον κεφαλικό φόρο στον Τούρκο Αγά, Χατζή Αλή. Ο ίδιος ο συγγραφέας γεύθηκε τη φυλακή σε ηλικία 11 χρόνων, φυλακισμένος ως υποθήκη μέχρι ότου βγαίνοντας ο πατέρας του εξασφαλίσει τα αναγκαία χρήματα. Ήβγαινε αυτός από τη φυλακή δια να οικονομήσει χρήματα, βάζοντας μένα εις φυλακήν ως αμανέτη υποθήκην. Αλλά τόσα ποιος εδάνιζεν. Ο πατέρας μου δεν μπόρεσε να εξοικονομήσει χρήματα. Εγώ έμεινα εις φυλακήν μία ολόκληρον εβδομάδα. Η στενοχωρία της φυλακής. Με τσαλαπατούσαν οι άνθρωποι. Τελευταία, σχετικά με τα παιδιά που τύχαινε να προέρχονται από μεικτούς γάμους και ήταν αναπόφευκτοι πολλές φορές οι μεικτοί γάμοι, τις ζωφερές προοπτικές διαγράφει μια λατινική παροιμία της εποχής. Συνάσκω Γκρέκο, νάσκε Τούρκο. Συνάσκε Γκρέκα, νάσκε. Δηλαδή, αν γεννηθείς Έλληνας, γεννιέσαι Τούρκος. Αν γεννηθείς Ελληνίδα, γεννιέσαι κοινή. Τα Ελληνόπουλα στο παιδομάζωμα. Έπαιρναν τα παιδιά των χριστιανών για να γεμίζουν τα κενά που η πολυγαμία και ο πόλεμος δημιουργούσαν μόνιμα μέσα στους κόλπους της μουσουλμανικής κοινωνίας, έγραψε ο Άγγλος ιστορικός Φίνλεϊ. Για τον κατακτητή το παιδομάζωμα αποτελούσε προϋπόθεση και απόθεμα ιδανικής ανανεώσεως του ανθρώπινου υλικού, αλλά για τον υπόδουλο ελληνισμό ήταν διαρκής αιμορραγία, η δεκάτη του αίματος, μέγιστη μαύρη συμφορά και αιτία εσχάτης δυστυχίας, όπως διεκτραγωδεί και το δημοτικό τραγούδι. «Κλαίνει γονέοι τα παιδιά και οι αδελφές τα αδέλφια, κλαίω κι εγώ και καίγομαι και όσο ζω θα κλαίω. Πέρσι πήραν το γιώκα μου, φέτος τον αδελφό μου». Στα 1329 με τον Ορχάν τοποθετείται η αρχή του παιδομαζώματος, αλλά η πλήρη συστηματοποίησή του πραγματοποιήθηκε τον 14ο μετά Χριστόν αιώνα με τον Μουράτ τον δεύτερο. Κάθε 5 ή 4 χρόνια αρχικά, κάθε 3 και σπανιότερα 2 χρόνια αργότερα, διατασσόταν η στρατολογία χριστιανοπαίδων επί τη βάση των τηρουμένων μητρώων από τις τοπικές κοινοτικές αρχές. Είναι ενδεικτική η σχετική διαταγή του Σουλτάνου προς τον Μπέιλερ Μπέι της Ρούμελης. «Άμα τη λήψη του παρόντος αυτοκρατορικού φυρμανίου μου καθίσταται γνωστόν ότι ήθιστε όπως δια την σύστασιν και οργάνωσιν των γενναίων γενιτζαρικών μου ταγμάτων, στρατεύονται και αποστέλλονται εις τα οτζάκια των γενιτσάρων ή από του 15ου έως 20ου έτους καλήμορφοι, αρτιμελείς και προς πόλεμον κατάλληλοι νέοι των απίστων. Όταν τις εκ των απίστων γονέων ή άλλος τις αντιστεί εις την παράδοση του γενιτσάρου ιού του, θα απαγχωνίζεται ευθύς εις το ανώφλιον της θύρας του, του αίματος του θεωρουμένου ανεφαξίας. Αλλά τα εγκλήματα, ακόμη και τα πιο φρικιαστικά, στην Οθωμανοκρατία είναι πολύ συνηθισμένα και αποτελούν ένα ασήμαντο περιστατικό της καθημερινής ζωής. Η ανθρώπινη ζωή ήταν πολύ φθηνή και όπως μάλιστα έλεγε μια τουρκική παροιμία, «Bir can, bir patlican», δηλαδή μια ζωή, μια μελιτζάνα. Εξάλλου τόση ήταν μερικές φορές η σφοδρότητα και η ένταση του παιδομαζώματος, ώστε σε διάστημα και μιας μόνης ημέρας να συγκεντρώσουν χιλιάδες παιδιά. Λόγου χάρη στην Κρήτη αρπάχθηκαν 15.000 παιδιά και εξισλαμίστηκαν. Αυτά τα παιδιά αναδείχθηκαν ύστερα από λίγα χρόνια οι φοβεροί γενίτσαροι της Κρήτης, ο τρόμος του ελληνικού πληθυσμού και ο κύριος συντελεστής δημιουργίας χιλιάδων κρυπτοχριστιανών. Τα παιδιά του παιδομαζώματος οδηγούνταν σε ειδικούς χώρους, όπου δεν επιτρεπόταν διόλου η έξοδος, αλλά παρέμεναν για 7 χρόνια έγκλειστα, δεχόμενα προσεκτική και συστηματική στρατιωτική και θρησκευτική εκπαίδευση. Διδάσκονταν την τουρκική γλώσσα, τα νέα καθηκοντά τους και τις ευθύνες τους, προπάντων την τυφλή υπακοή στους ανωτέρους των. Τα παιδιά 14 έως 18 ετών ή σύμφωνα με άλλα έγγραφα 15 έως 20 ετών προορίζονταν για στρατιωτική υπηρεσία επανδρώνοντας το σώμα των γενιτσάρων και ονομάζονταν Ατζέμ Ογλάν. Συγκεντρώνονταν όμως και παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών που εκπαιδεύονταν αυστηρότατα για 14 χρόνια και εισέρχονταν στην υπηρεσία των σουλτανικών ανακτόρων της Ανδριανουπόλεως και της Κωνσταντινουπόλεως και λέγονταν Ιτσογλάν. Αναδεικνύονταν σε φανατικούς πιστούς της μουσουλμανικής θρησκείας και σε εχθρούς φοδρούς της χριστιανοσύνης. Αυτοαποκαλούνταν δούλοι του Αλλάχ και ανέρχονταν πολλές φορές σε ανώτερα αξιώματα. Διαπρεπείς άνδρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προέρχονταν από τους γενιτσάρους του πεδομαζώματος, όπως ο Μουράτ Πασάς, ο Αχμέτ Πασάς, ο Μαχμούτ Πασά και ο μεγάλος βεζίρης Αλή Πασάς στην εποχή του Σουλεϊμάν. Λέγεται ότι από τους 40 μεγάλους βεζίριδες που κατέλαβαν αυτό το αξίωμα μετά το 1453, οι 28 ήταν ελληνικής καταγωγής και μόνο οι 12 τουρκικής. Ωστόσο υπάρχουν και συγκινητικές περιπτώσεις γενιτσάρων που δεν λησμονούσαν την ελληνική καταγωγή τους και την πατροπαράδοτη πίστη τους. Ο Λόγιος, ανθρωπιστής της αναγεννήσεως Ιαννός Λάσκαρης, που επισκέφθηκε το 1491 την Κωνσταντινούπολη, έγραψε ότι συνάντησε μεταξύ των γενιτσάρων πολλούς που είχαν ανάμνηση της χριστιανικής θρησκείας και ευνοούσαν τους πρώην ομοθρήσκους των. Κάποιος Χερσέκ, που έγινε και γαμπρός του Σουλτάνου, του είπε ότι λυπόταν διότι είχε εγκαταλείψει την πίστη των πατέρων του και τη νύχτα προσευχόταν μπροστά στο σταυρό. Γοερές κραυγές από γνώσεως και βοηθείας απευθύνθηκαν κατά καιρούς σε όλους τους χριστιανούς ηγεμόνες των ισχυρών κρατών της Ευρώπης. Παραδείγματος χάριν, οι κάτοικοι της Χιμάρας της Βορείου Ηπείρου απευθύνθηκαν το Φεβρουάριο του 1581 στον Πάπα Γρηγόριο τον 13ο, ζητώντας την επέμβαση των χριστιανικών δυνάμεων για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως, οι ισχυροί της εποχής δεν κατόρθωσαν να ξεπεράσουν την πολιτική του στιγνού ρεαλισμού και της μακιαβελικής διπλωματίας για να εργαστούν για τα ιδεώδη της χριστιανικής αλληλεγγύης. Πέρασαν 3,5 αιώνες πεδομαζώματος με άγνωστο τον αριθμό των στρατολογηθέντων. Αν και ο Χάμερ υπολογίζει 500.000 και ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος 1.000.000. Και το 1685 έχουμε κατάργηση του πεδομαζώματος. Όμως μεμονωμένα συνεχίζεται, αφού στα 1705 στην Άουσα διενεργείται πεδομάζωμα που προκάλεσε την εξέγερση των κατοίκων. Thank you. οφείλεται να προσθεθεί και ένας άλλος συγγενής θεσμός των Οθωμανών, η ναυτολογία των Ελλήνων, δηλαδή η υποχρέωση των υποδούλων να προσφέρουν στους Τούρκους νέους για την επάνδρωση των πληρωμάτων των πλοίων του πολεμικού στόλου από το 15ο αιώνα, με το αναλογικό μέτρο ένας νέος για 20 σπίτια στα χωριά και ένας νέος για 10 σπίτια στις πόλεις. Σε 30.000 άνδρες νέους και πιο πολλούς υπολογίζεται και αυτός ο φόρος ανθρώπινου υλικού, πολλοί από τους οποίους εξαιτίας των συνθήκων διαβιώσεως και των μεγάλων απολειών στις ναυμαχίες δεν ξαναγύριζαν στα σπίτια τους. Οι ναυτολογούμενοι στην υπηρεσία των Τούρκων Έλληνες που ονομάζονταν Λεβέντες, Γαλιοντζίδες, Κατεργάρι, Μαριόλι, Κιουρεξίδες, Γεμιτζίδες και Γαρμπιέριδες έγραφαν άλλες σελίδες αληθινής τραγωδίας στα εσωτερικά των πλοίων, υφιστάμενοι πείνα, δίψα, δυσοδεία, ασθένειες, ανάλγητο μαστίγωμα και πολλές άλλες απάνθρωπες ταπεινώσεις. Όμως ο ελληνισμός επέζησε, παρά τις φοβερές αιμορραγίες του παιδομαζώματος και της ναυτολογίας του καλύτερου τμήματος από τα Ελληνόπουλα. Η διάσωσή του είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του ελληνισμού ή μάλλον του Θεού των χριστιανών υποδούλων. Από το βιβλίο «Ιστορικές γραμμές» του φιλολόγου ιστορικού εκπαιδευτικού μέσης εκπαιδεύσεως Ιωάννου Παπαϊωάννου, τόμος τρίτος. Λάρισα, 1979.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.